السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنة yang berikutnya, sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Yang kedua adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Anas dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة. Kami di waktu itu sahur bersama Rasul, kemudian setelah sahur kami pun berangkat menunaikan sholat. Yani makan sahur itu dilakukan dekat dengan waktu sholat subuh. Kultu, kata Anas ibn Malik, aku bertanya, kam bainal adhani was sahur, berapa kira-kira waktu antara adhan dengan makan sahur? Ala qadra hamsina ayah, seukuran 50 ayat. Yani kalau kita membaca Al-Quran 50 ayat mungkin 20 menit. Makan sahur itu di saat-saat itu. Sehingga kita selesai makan sahur, berangkat ke masjid menunaikan salat. Qobliyah subuh, di rumah dilakukan, di masjid pun boleh, untuk kemudian menunggu ditunaikannya salat subuh. Itu yang tepat, itu yang sunnah. Sahur itu diakhirkan menjelang atau mendekati waktu subuh. Kalau ditanya kenapakah boleh agak mundur jam-jam 4, setengah 4, kalau dari sisi boleh, boleh. Itu masih boleh makan dan itu adalah waktu-waktu makan minum. Tetapi yang disunahkan itu diakhirkan, didekatkan dengan mendekati waktu subuh. Ada di antara hikmahnya adalah kaum muslimin tadi yang kami sampaikan, menguatkan badan dan menjalankan sesuai dengan sunnah. Itu dia. Menguatkan badan kita, beda dengan kalau kita sahur jam 1, jam 2, subuh, wis kencot maning, Pak. Yang seharusnya subuhan perut kenyang, kencot maning. Lapar perutnya. Lah sudah subuhan mau makan apa? Sudah haram. Hakata kaum muslimin, itu hikmah. Ya. Juga kita mengkhawatirkan diri kita. Kalau kita sahurnya lebih awal jauh dari sholat, kemudian yang terjadi kadangkala seringnya tidur. Kenapa? Karena perut kenyang paling enak apa? Turu maning, Pak. Begitu tidur bablas adzan subuh tidak dengar. Sampai jam 6 baru bangun. Sudah tidak rugi besar. Ramadan subuhannya malah telat-telat terus. Diteliti-diteliti ternyata antara sahurnya dengan adzan subuh terlalu lama sehingga dia bingung mau ngapain. Akhirnya tidur. Sehingga sahur itu disunahkan untuk apa? Diakhirkan. Menurut kaum muslimin, yang berikutnya sunnah yang ketiga adalah ta'jilul iftar, menyegerakan untuk berbuka. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra. Manusia akan selalu di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jangan seperti mereka-mereka kaum sufi yang memiliki anggapan bahwa puasa itu dalam rangka untuk kita merasakan kelaparan yang diderita oleh orang-orang miskin. Sehingga semakin kita lapar, itu semakin sukses dalam puasanya. Berarti kalau bukanya diundurkan nanti ba'da isya, bahkan bukanya nanti jam 9 malam, itu lebih lapar. Berarti lebih sukses. Itu otakmu, anggapan otakmu, pikiranmu yang tidak berdasar. Bahkan yang dasar secara syar'i adalah apa? Hadis ini. La yazalun nasu bi khair. Manusia itu akan selalu di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Sehingga ini bantahan bagi mereka yang menganggap puasa adalah amalan menyengsarakan diri, latihan menyakiti diri. Semakin kita merasa lapar, semakin kita tersakiti, semakin baik. Bukan, wahai kaum muslimin. Puasa itu dalam rangka menjalani perintah Allah, bukan dalam rangka menyakiti diri kita. Yang berikutnya, kaum muslimin, ayuftar ala rutbi awit tamri intayassara awil ma. Adab yang keempat, beriftar didahulukan dengan menggunakan rutab. Kalau tidak ada rutab, maka menggunakan tamar. Apa bedanya rutab dengan tamar? Rutab yakni kurma yang masih basah, yang masih bulat, yang masih berisi, ada airnya yang begitu manis. Bukan hanya sekedar dagingnya saja, tetapi ada airnya yang seperti madu, rutab. Itu jarang adanya. Kalau itu tidak ada, tamar. Tamar itu kurma. Yang kita lihat sekarang ini kurma yang sudah lama kadangkala dipres, yaitu tamar. Kalau itu semuanya tidak ada, maka dengan minum air, al-ma. Ini dia. Kalau dengan yang lainnya boleh tidak? Boleh. Ini kita berbicara masalah sunnahnya. Kalau itu ada, dahulukan itu. Ittiba'an lin nabi. Ada makanan-makanan, ada pukis mamanya, ada donat, ada menduan. Karena saya orang Banyumasan, menduan itu favorit, Pak. Ya, ada ini, ada itu. Mana yang diambil? Ada kurma di situ, ambil. Ittiba'an lir rasul. Dalam rangka mengikuti Rasul. Hakadha kaum muslimin jami'an. Lah kalau tidak ada, ya seadanya orang apa? Pas kebetulan mendoan yang ada, ya mendoan di situ. Tidak masalah itu, ya kaum muslimin. Ya. Hakadha kaum muslimin jami'an. Yang berikutnya, disebutkan di dalam riwayat yang derajatnya hasan dari sahabat Anas qala, Anas mengisahkan iftarnya Nabi. Kana Rasulullah yaftiru ala rutabat. Rasulullah itu kalau buka puasa
mendahulukan rutubat, kurma yang masih basah. Kata beliau, qabla yusallia, itu dilakukan oleh Rasul sebelum salat maghrib. Fa illam yakun rutubat fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutubat, maka beliau makan kurma, tamar. Wa illam takun hasan hasawati min al ma. Kalau itu tidak ada, maka beliau minum beberapa teguk air. Ini iftarnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka berbareng siapa yang punya kelapangan, bisa berbagi kurma, masya Allah, itu nilainya sangat besar. Di samping memberikan takjil bagi orang yang manfattara saiman, siapa yang memberi makan kepada orang yang puasa, maka bagi dia nilai puasa semisal orang yang engkau beri makan iftar tadi. Apalagi menghidupkan sunnah, masya Allah, nilainya besar. Karena kadangkala kita susah mendapatkannya. Ya, kalaulah ada, mahal harganya, mikir-mikir. Ya, dan yang lainnya. Hadirin kami lihat. Yang berikutnya adalah doa ketika iftar. Doa yang syar'i disebutkan dalam hadis yang sahih dihasankan Syekh Al-Albani. Hadis yang hasan dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab Irwa'il Ghalil adalah kalimat dari lafaz dzabaha dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun dari lafaz yang biasa kita dengar, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alaysi aftatu, dilemahkan oleh para ulama lafaz itu. Yang dirojikan, yang dikuatkan adalah lafaz dhahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Lafaz itu yang disebutkan. Adab yang berikutnya adalah ketika berpuasa diisi dengan amal saleh. Jangan dianggurkan lisan kita. Bulan Ramadan itu memiliki keutamaan lebih daripada yang lain. Kalau kita melihat da'bu salaf, langkah salaf dalam mengisi Ramadan sangat-sangat penuh. Di antara mereka menghatamkan Al-Quran 2 malam sekali. Di antara mereka 3 malam sekali. Ada di antara mereka 1 malam sekali. Berlomba-lomba mereka dalam qiraatul Quran. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jangan lepaskan waktu demi waktu berlalu sia-sia. Jangan, karena Ramadan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Ada awalannya, ada akhirannya. Amalan saleh yang dilakukan di Ramadan berbeda hanya dengan amalan saleh yang dilakukan di luar bulan Ramadan dari sisi nilainya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antaranya dermawan. Beliau memiliki sifat dermawan. Ketika masuk Ramadan, beliau lebih dermawan, lebih berbuat ihsan kepada manusia lebih dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Ada peningkatan. Yang hari-hari biasa sholat duha 2 rakaat, Ramadan tingkatkan, tambah. Yang biasa baca Quran hari-hari 1 muka 2 muka, Ramadan tambah 1 juz 2 juz, supaya bisa diraih dalam 1 bulan 2 kali khatam atau 3 kali khatam. Ini latihan. Ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melatih diri kita mementingkan bulan Ramadan dan kurangi kesibukan duniawiyah. Kita bacakan di sini sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan hina yalqahu jibril. Nabi adalah manusia yang paling dermawan, orang yang paling dermawan dalam memberikan kebaikan kepada umatnya. Wa kana ajwadu ma yakun, dan beliau paling dermawan adalah ketika Ramadan, di saat beliau berjumpa dengan Jibril. Ini dia. Wa kana Jibril alaihi salatu wasalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Jibril bertemu dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini dia. Yu'radu 'alaihi an-nabiyul Qur'an. Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita belajar kepada Jibril tentang Al-Qur'an, dan itu setiap malam terus menerus. Fa idza laqiya Jibril kana ajadul khair minal rihil mursalah. Di tahun di mana Rasulullah akan wafat, Jibril datang kepada Nabi kita menghatamkan dua kali. Kalau yang bulan-bulan sebelumnya sekali. Dan itu pertanda dekatnya ajal beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah menjauhi maksiat, segala hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ayyasuna lisanahu minal lahwi. Hendaknya setiap orang yang berpuasa menjaga lisannya dari omongan kotor, omongan jorok, omongan yang dosa, dusta, ghibah, namimah. Jauhi itu. Wayakufu jawariyahu, dan juga mencegah dirinya, anggota tubuhnya, dari melakukan syahwat-syahwat. Fa'inna hadza, ini kata beliau, akan mengurangi nilai puasa. Bahkan bisa menyebabkan hilangnya pahala puasa. Disebutkan dalam hadis yang tadi kami sampaikan di depan, Nabi kita bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bih, falaysa lilay hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Tidak memberikan nilai pahala terhadap puasanya. Kata beliau, hadis ini memberikan faedah. Anna hadil ma'asi yazidu qab'uha fi siyam ala ghairiha. Dosa-dosa itu jelek sepanjang zaman, karena itu dosa, lebih lagi dilakukan di bulan Ramadan. Dikarenakan hal itu, apa? Rubbama inqadat adamu thawab alaih. Bukan hanya mengurangi pahala puasa, bahkan inqadat adamu thawab alaih, bahkan bisa menyebabkan tidak ada pahala bagi puasanya. Ini kadangkala terjadi di negeri kita, ada kebiasaan ngabuburit. Puasa sore-sore tongrong pinggir jalan cuci mata. Napa niku cuci mata, Pak? Delengi wong wadon. Ayu ya, delengi bae, Pak. Itu maksiat. Apalagi campur baur lagi perempuan, musik-musik sambil nunggu maghrib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksiat. Tidak ada bobot iman dan takwa. Karena memang mereka tidak thalabul ilmi. Karena itu puasanya jalan, dosanya pun apa? Jalan. Ini. Maaf-maaf, banyak terjadi kalau lagi puasa tidak merokok. Setelah selesai puasa langsung udud. ngompos terus. Ini maksiat. Itu jangan dianggap remeh. Itu maksiat. Dilakukan dengan terang-terangan. Tanpa merasa malu. Dosa menjadi besar dikarenakan dilakukan dengan terang-terangan. Dalam keadaan dia berpuasa. Hakadza kaum muslimin. Ada yang kalau lagi puasa. Ya, setelah selesai puasa. Kumat maning. Teplekan. Ya. Judi. La haula wala quwwata illa billah. Jangan kotori puasa dengan apa? Maksiat. Hadirin yang kami muliakan, ada beberapa pembahasan yang lain. Hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa, kita akan sampaikan tentang siapakah orang yang wajib melakukan ibadah puasa. Nanti akan kita bacakan beberapa fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin insyaallah. Masih ada waktu tidak? Sampai jam berapa? Bun ngantuk dereng, Pak. Naik pun mandek bae jadi paksa. Kita tambah sampai jam 8 kurang 10 menit. Siap hadirin? Ya. Siapakah orang yang wajib puasa? Ada 5 kriteria yang harus diperhatikan. Yang wajib puasa adalah muslimun, akilun, balihun, sahihun, mukimun. Yang wajib puasa itu memenuhi 5 kriteria. Dia seorang muslim. Kalau kafir tidak wajib. Tetapi dia akan disiksa. Dikarenakan dia tidak melakukan syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudathir. Orang kafir diazab dalam neraka. Di antara sebabnya karena tidak melakukan sholat. Padahal sholat itu ketika dia masih kafir tidak diwajibkan. Dia harus Islam dulu. Baru sholat. Tetapi dikarenakan dia tidak melakukan sholat. Maka dia pun diazab karena meninggalkan sholat. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakun minal musalli. Mengapa kalian masuk dalam neraka saqar? Di antara jawabannya kami dulu tidak pernah sholat. Sehingga mereka walaupun tidak wajib puasa. Mereka di yaumil qiyamah akan diazab. Dikarenakan tidak berpuasa. Yang kedua, seorang yang dalam keadaan apa? Akil, berakal. Adapun orang yang gila tidak terkena kewajiban apapun. Nabi kita bersabda, rufial aqlamu atau rufial qalamu an thalas. Pena penulisan dosa itu diangkat, yakni tidak ditulis sebagai dosa dari 3 orang. Yang pertama, anin naimi hatta istaikit. Orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim. Anak-anak sampai dia mimpi basah. Dan yang ketiga, anil majnun. Dari orang yang gila sampai dia sehat kembali. Sehingga di dalam agama kita, orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal itu dibedakan. Yang berakal dialah yang terkena beban syariat. Adapun orang yang gila dan yang semisal dengan gila, contohnya apa? Pikun. Orang yang terkena penyakit pikun, pikun itu rata-rata orang yang tua. Ya. Mungkin sekarang ada penyakit yang menyebabkan hilang akal. Masih dia umuran belum terlalu tua. Ya. Akalnya cepat. Bukan yang sedar pelupa, Pak. Pikun. maka mereka tidak terkena apapun. Adapun kalau orang yang tua, renta, fisiknya sudah lemah, tidak mampu berpuasa, namun akalnya masih ada, tetap dia wajib untuk berpuasa. Saya ulangi, dia tidak terkena kewajiban puasa, tetapi dia terkena fidyah. Orang yang renta, tapi akalnya masih ada, maka disebutkan dalam Al-Quran, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيكُونَهُ فِدْيَةُ طُعَامُ مِسْكِينَ. Adapun orang yang tidak mampu untuk berpuasa, Abdullah bin Abbas menyebutkan, siapa mereka? الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ وَالْعَجُوزُ وَالْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ, laki-laki yang sudah tua dan wanita yang sudah renta, yakni kakek-kakek, nenek-nenek yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka apa yang dilakukan olehnya? Fidyah, dalam bentuk memberi makan satu harinya kepada satu orang miskin. Yang berikutnya, orang yang baligh. Kalau dia belum baligh, maka tidak terkena kewajiban, tetapi tetap diperintahkan untuk berpuasa, dilatih untuk berpuasa. Sebagaimana dalam perihal salat, Nabi kita menyatakan, muru auladakum bis salati wa hum ibnu sab'i sinin. Perintahkan salat terhadap anakmu ketika mereka memiliki atau menginjak umur 7 tahun. Belum wajib salat tetapi diperintahkan. Puasa, belum wajib puasa tetapi dia sudah mampu, perintahkan latihan. Apabila dia sudah ihtilam, mimpi basah, dan itu tanda baligh yang paling cepat bagi kaum laki-laki, mimpi basah. Adapun tanda baligh paling cepat bagi wanita, haid. Itu tandanya. Maka dia terkena kewajiban-kewajiban syariat. Yang berikutnya adalah orang yang sahih, yang sehat. Karena orang yang sakit mendapatkan kelonggaran untuk dia tidak berpuasa. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan dia safar, maka boleh bagi dia untuk menggantikannya di hari yang lain. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, perhatikan ini penting, dengan ayat ini menerangkan bolehnya orang untuk tidak berpuasa dan menggantikannya di hari lain, dibahasakan dengan mengqadha di hari lain, itu harus dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Itu apa? Marid dan safar. Dengan ini beliau menegaskan, barang siapa yang dia tidak marid, tidak safar, sengaja-sengaja membatalkan puasanya tanpa udzur yang syar'i, maka kalau dia mengqadha, tidak akan diterima qadonya, dikarenakan dia beribadah di luar waktu yang disyariatkan. Puasa itu ada batasan waktu, tanggal pertama sampai tanggal terakhir, ayyamun ma'dudat, hari-hari tertentu. Engkau seorang yang tidak ada udzur secara syar'i, tidak ada alasan yang membenarkanmu untuk membatalkan puasamu. Maka kalau engkau menggantikan puasa ini di bulan lain tanpa udzur syar'i, tidak sah. Dan ini yang dikuatkan oleh beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Misal seperti orang yang tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam, tiba-tiba orang sholat subuh jam 7. Dia bangun, jam 5 bangun, tapi orang sholat-sholat. Ngapa sih? Orang kober, dodolan nang pasar. Sampai engko maning lah jam 7 salate. Diterima tidak Pak? Sah tidak? Tidak sah. Bedanya jika lo karena udur, dia kerja malam atau ronda, pulang jam 3 tidur. Tanpa usur sengaja, terlelap sampai jam 7 baru bangun. Maka boleh bagi dia sholat setelah bangun, wudu, kemudian sholat. Nabi mengatakan, aninim hatis taikit. Tidak ditulis dosa dari orang yang tidur sampai dia bangun. Karena memang itu udzur. Alasan yang dibenarkan dalam apa? Syariat. Dia tidak merasa bersengaja-sengaja kok dia terlelap begitu aja. Tapi kalau orang yang sengaja-sengaja mengundurkan salat di waktunya, di luar waktunya, tidak sah. Sebagaimana orang yang beribadah haji. Haji di bulan Dzulqa'dah. Haji itu di bulan Dzulhijjah. Alasannya nanti kalau Dzulhijjah penuh, saya mau di Dzulqa'dah sajalah. Ya tidak sah, Pak. Agada kaum muslimin, sehingga janganlah kita bermudah-mudahan dalam hal ini membatalkan gara-gara kerja keras, capek, lelah, letih, enggak kuat. Jangan ya kaum muslimin. Dulu Syekh Ibnu Taimin ditanya tentang seorang yang bekerja keras sebagai bangunan di negeri Saudi, dari Mesir dia. Tanya kepada Syekh tentang saya kondisinya kerja sebagai balad, yakni pembangunan, musim panas, terik, bukan di dalam ruangan kerjanya, berat, di mana harinya panjang. Bolehkah bagiku untuk tidak berpuasa dan menggantikannya di hari yang lain? Jawabnya tidak. Tidak. Itu bukan udzur yang syar'i. Hakadha qawm simin. Bisa dipahami? Aywa. Demikian pula dengan orang yang safar. Orang yang safar ya kaum muslimin. Safar itu ada dua kondisi. Yang pertama, safar yang berat, yang melelahkan, yang mencapekan dia sehingga dia terasa berat jika lo berpuasa, maka hendaknya jangan berpuasa. Nabi kita menyatakan, laisa minal bir as-sawmu fi safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Anas bin Malik mengatakan, ketika kami safar bersama Nabi, di antara kami ada yang puasa, di antara kami yang tidak berpuasa. Boleh dua-duanya. Kalau puasanya, kalau safarnya ringan, naik kendaraan yang ber-AC, atau safarnya pakai bis, pakai naman, dia mampu, maka tetap berpuasa. Boleh. Bukan dilarang. Tetapi bagi dia bukan wajib di hari itu untuk berpuasa. Syekh Ibnu Taimin menyebutkan di dalam fatwa yang akan kita baca, tetapi jamnya sudah habis. Seorang yang melakukan hubungan badan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, tetapi keduanya dalam keadaan sebagai musafir, apakah itu boleh? Suami istri safar mudik atau silaturahmi ke orang tuanya yang jauh di sana, safar, betul safar dari Tegal ke Jogja umamanya, safar. Di tengah perjalanan kepengin mampir ke hotel, bolehkah untuk melakukan hubungan badan? Syekh mengatakan boleh, walaupun dia sedang berpuasa, walaupun keduanya sedang berpuasa, tapi batal puasanya dan dia gampang urusannya mengqadha di hari lain, dikarenakan dia seorang yang apa? Musafir. Wallahu a'lam bishawab. Tepat sesuai dengan janji saya, jam 8 kurang 10. Masih banyak materi yang belum bisa kami sampaikan. dan juga belum kita baca fatwa-fatwa para ulama, tanya jawab yang ditanyakan kepada beliau. Namun karena keterbatasan waktu dan kelihatannya sudah lelah. Sudah lelah belum, Pak? Saya sudah lelah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.